Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας σήμερα ο Θάνος Σιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά είναι πολύ χρήσιμα εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Εμείς πάντως θέλουμε. Στη διάρκεια της εκπομπής δηλαδή να επικοινωνήσουμε. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, να μας δίνετε ιδέες για θέματα που θέλετε να ακούσετε για αυτά από την εκπομπή. Θέματα που εμείς θα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία στον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα.
Και τώρα πώς μπορείτε να μας ακούσετε από το ραδιοφωνό σας, από την τηλεόρασή σας, αλλά και από το ίντερνετ, από το rteco.gr, το οποίο μεταδίδει online όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και αυτά του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και αυτά τα οποία βγαίνουν στα RGNA και αυτά που είναι μόνο διαδικτυακά. Στο rteco.gr ανεβαίνει και η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της, οπότε από την επόμενη μεθεπόμενη μέρα είναι διαθέσιμη και on demand. Στολίσατε για τα Χριστούγεννα, σήμερα στόλισες?
Βαριέμαι, δεν έχω ξεκινήσει ακόμη. Πολύ μεγάλος χρόνος χρειάζεται για να στολίσεις όπως θέλεις στο σπίτι, μεγάλο δέντρο και όλα τα συναφή.
Εγώ να σου πω, επειδή ήταν καλοκαίρι μέχρι πριν λίγες μέρες και τώρα έχει λίγο έτσι χειμωνιάσει και δεν είχα βάλει καν χαλιά, οπότε να φτιάξεις χριστουγεννιάτικο δέντρο και να βάλεις μετά τα χαλιά δεν λέει.
Σκέψου ότι είσαι στις χώρες που έχει ζέστη, ας πούμε μια Αυστραλία. Και βλέπεις τον Άγιο Βασίλη να βγαίνει από τη θάλασσα. Τι θα έκανες, θα στόλιζες ένα δεντράκι?
Θα έλεγα ότι είναι χειμερινό κολυμητής, γιατί παράλληλα βλέπω και το θερμόμετρο. Όχι ότι έχω πρόβλημα με τη χειμερινή κολύμβηση, αντίθετα το ασκώ το σπορ όποτε μπορώ. Λοιπόν, ένα τραγούδι τώρα και αμέσως μετά θα περάσουμε στη θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Avanti maestro.
Understand.
Και περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει σχέση με τη λαογραφία και με τα εικαστικά και με τα δύο μαζί. Ξέραμε το μαντήλι καλαμαθιανό. Καιρός να μάθουμε και το μαντήλι αμοριανό, το οποίο μαντήλι αμοριανό φέρει το όνομα, το ενιγματικό για μένα όνομα, Φουτάς. Μου κάνει κάτι σε ιταλικό αυτό το Φουτάς.
Εμένα σε τουρκικό μου δεν κάνει νομίζω. Και έχει αντίστοιχες ονομασίες, ξέρεις, εκτός από μαντήλι. Σε άλλες περιοχές σημαίνει ρόμπα, σημαίνει ποδιά που φορούσαν οι γυναίκες σε διάφορες παραδοσιακές στολές, αλλά στην Αμοργό σημαίνει μαντήλι.
Εγώ επιμένω ότι πρέπει να είναι ιταλικό και οι Τούρκοι από εκεί πρέπει να το έχουν πάρει, αλλά θα δούμε. Δεν ξέρω.
Θα μας τα πει.
Δεν ξέρω αν το ξέρει καν, γιατί δεν ξέρω αν είναι αρμόδια για αυτό το πράγμα. Η Ήρης Κρητικού επιμελείται την έκθεση αυτή, η οποία έγινε στην Αμοργό. Και μας έρχεται και στην Αθήνα τώρα, στο Βρυσάκι, από αύριο. Ήρης, καλησπέρα.
Γεια σας καλησπέρα. Και από μένα.
Πόσο χαρά να σας ακούω. Είμαστε σε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα με κάποιους από τους συμμετέχοντες που στείλουμε όλοι μαζί.
Έφερες και κόσμο από την Αμοργό για διακοπές στην Αθήνα.
Όχι ακριβώς, είναι κάποιοι αμοριανοί που μένουν το χειμώνα στην Αθήνα. Η μία από αυτές θα κάνει και τα καταπληκτικά εργαστήρια, θα σας τα πω. Και θα έρθει μια ομάδα αμοριανών για το κλείσιμο της έκθεσης στις 3.
Γι' αυτό το γλέντι με τα ρακόμελα ψηλιάζουμε.
Με τα ρακόμελα, ελάτε, ναι.
Κάτσε, ρακόμελα έχουν.
Ναι, ρακόμελο,
ή ψημένοι,
έχουν ψημένοι και τα δύο, και τα δύο. Οι ψημένοι έχουν και από φραγκόσικο, ό,τι θέλετε.
Ναι, από φραγκόσικο έχω πει και ψημένοι.
Την καταπληκτική μικρή βιοτεχνία που λέγεται Αμόργιον, το οποίο είναι πραγματικά κάθε φορά που πάω το τιμώ. Έχει εξαιρετικά ποτά.
Πού έχει τις ρίζες του, κυρία Κρητικού, ο Φουτάς, και τι σημαίνει δηλαδή.
Το φόρεμα, το φοράμα και το φουστάνι με αυτό έχει σχέση. Κοιτάξτε, όταν συζητούσαμε πριν από 1,5 χρόνο το να κάνουμε μία έκθεση το καλοκαίρι που μας πέρασε, που να έχει μια οργανική σχέση με το νησί και δει να μπορεί να στεγαστεί στο καινούριο και υπέροχο μικρό λαογραφικό μουσείο της χώρας, που είναι μια καινούρια έτσι προσθήκη στο νησί και πραγματικά υποδειγματική. Ένα παλιό σπίτι, εργουλαμένο σωστά, που διασώζει ένα σωρό κοιμήλια, έχει μια μουσιολογική μελέτη σύγχρονη. Και η ιδέα ήταν αυτή που μου αρέσει εμένα πολύ, να ουσιαστικά εγκατασταθούν τα έργα όχι σε άδειο χώρο, αλλά εν το μέσο ενός χώρου κατοικημένου. Και λοιπόν μιλούσα με την αντιδήμαρχο, την Πόπη Δεσποτίδη, που είναι έτσι πολύ ενεργή και ενθουσιώδης και αγαπάει το νησί της τρομερά. Αυτή θα μας έρθει για την μικρή γιορτή στο κλείσιμο. Και έλεγα, ωραία, να κάνουμε κάτι, αλλά τι να είναι αυτό που να έχει μια οργανική σχέση με το νησί σας. Ποια παράδοση ακόμα κρατιέται ζωντανή ώστε να μπορούμε αυτοί να συνομιλήσουμε. Διαβοής, μου λένε όλοι ο Φουτάς, τι είναι ο Φουτάς, ρε παιδιά. Είναι το ολόλευκο μαντίλι που κεντιέται με λευκή κλωστή και καλύπτει την κεφαλή και πολλές φορές θα δείτε και στις λιθογραφίες της εποχής ότι δεν είναι μόνο ένα, είναι, μπορεί να είναι και πολλά το ένα πάνω στο άλλο. Είναι μεγάλη ντροπή να βγει κάλυπτο το κεφάλι και το κεφάλι επίσης ντύεται.
Είναι ακόμα?
Ναι, αν φορέσουν την παραδοσιακή στολή, ναι, δηλαδή... Α. Που σπώνει αυτό που βλέπουμε, γιατί φοριέται το ένα πάνω από το άλλο. Μπορεί να βάλω και 7 μαντήλια, ας πούμε. Και συναγωνίζοντα οι κυρίες, και ακόμα τώρα, με το πόσο λεπτέστητη θα είναι και εντυπωσιακή δουλειά, λευκής κλωστής επάνω σε λευκό ύφασμα. Αυτό είναι ο Φουτάς. Άρα κάτι ιδιαίτερα φίνο. Mm-hmm. Μπορεί να έχει επάνω άνθινο διάκοσμο, μπορεί να έχει άμπελο, έτσι λίγο πιο ανεικονικό. Και υπάρχουν 3 ακόμα ενεργές κεντίστρες του Φουτά στο νησί. Είχαμε δείγματα γραφής και των 3 και έχουμε στην Αθήνα και η μία από τις 3, η Ειρήνη Βεκρή, θα μας κάνει και τα εργαστήρια τα 2 Σάββατα με ελεύθερη είσοδο αλλά με υποχρεωτική προκράτηση και ήδη έχουμε ψιλογεμίσει.
Υπήρχαν διαφορές σε αυτά τα μαντήλια, κυρία Κρητικού, ανάλογα με την ηλικία ή την οικονομική κατάσταση των γυναικών που τα φορούσαν?
Για την οικονομική κατάσταση σίγουρα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια άσκηση θάρρους και δεξιτεχνίας το να έχεις όσο το δυνατόν περισσότερο διαφανές ύφασμα με όσο το δυνατόν πυκνότερη βελονιά. Είναι πολύ ωραίο που ακόμα τα κεντών, δηλαδή ενώ ξέρω εγώ αναζήτησα και έψαξα να δω τι γίνεται με την υφαντική στο νησί, τι γίνεται με άλλες τέχνες, αυτό είναι κάτι που ακόμα είναι πολύ ενεργό. Θέλω να σας πω ότι αυτό που επιλέξαμε για να περάσουμε έτσι και στο τι έκαναν οι καλλιτέχνες συμμετέχοντες είναι κάτι το οποίο πραγματικά έπεσε διάνα, δηλαδή ενθουσίασε την τοπική κοινωνία. Θέλω να πω, επειδή έμεινα κάποιες μέρες μετά τα εγκαίνια, αλλά ο απόϊχος έφτανε σε μένα και συνεχώς. Η έκθεση κράτησε ως τον Οκτώβριο, κράτησε πολύ. Ο Φουτάς, πάμε να δούμε τι έκανα με το Φουτάδι. Ήταν κάτι που ήταν πολύ δικό τους, πολύ οικείο και το αγκάλιασε η τοπική κοινωνία. Και αυτό για μένα είναι πάντοτε ένα κερδισμένο στοίχημα. Ξέρετε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Δεν θέλω να είμαι ξενοσώμα όταν πηγαίνω σε έναν τόπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο τόπος να σε αγκαλιάζει και να νιώθει ότι έχεις ενσκύψει την παράδοσή του, ότι έχεις ψάξει, ότι έχεις προσπαθήσει να την τιμήσεις. Αυτό για μένα είναι πολύ μεγάλο δώρο και κοπλιμέντο. Το να σου λέει απλή γυναίκα, μα τι ωραία και κοίτα αυτό. Και ξέρετε και κάτι, μερικά από τα έργα που έχουμε εμείς είναι τρομερά σύγχρονα. Δηλαδή έχουμε μέχρι ψηφιακές εκτυπώσεις σε σύνθετο υλικό, καπέλο με το οποίο έχει τυπωθεί ψηφιακά, παίζοντας με την κεντρική αίσθηση του μοτίβου και έχει γίνει ένα σύγχρονο αντικείμενο. Έχουμε και άλλα σύγχρονα αντικείμενα που έχουν γεννηθεί από το παραδοσιακό. Mm-hmm. Το γεγονός ότι και αυτά κατάλαβαν απολύτως οι άνθρωποι του τόπου το πόσο οργανικά συνδέονται, για μένα ήταν επίσης κερδισμένο στοίχημα.
Μας είπατε ότι υπάρχουν 3 κεντίστρες αυτή τη στιγμή στην Αμοργό. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν κεντίστρες που έφτιαχναν τους φουτάδες ή οι ίδιες οι γυναίκες προκειμένου να φορέσουν αυτό το μαντήλι έπρεπε να βγάλουν τα ματάκια τους στο κέντημα?
Εντάξει, φαντάζομαι ότι όλοι μάθαιναν κάπως, αλλά ήταν κάποιες διακεκριμένες, περιβόητες και όποιος μπορούσε να αναθέσει έκανε την ανάθεση αυτή, όπως γίνεται ακόμα και τώρα.
Πάντως βλέπουμε στις φωτογραφίες από την έκθεση και κάτι σαν κουρτίνα και κάποια και φουτάδες οι οποίοι έχουν χρώμα και βλέπω και έναν φουτά ο οποίος έχει... Και ντυμένο το έτσι κοιμάται ολόγυμνη μέσα στις άσπρες κερασίες. Μια τρυφερή μου αγάπη.
Αυτό είναι ένα υπέροχο έργο που λέτε του Νίκου Τριανταφύλου, που φυσικά έχει πάρει
στίχους από την Αμοργό.
Από την Αμοργό του Νίκου Γκάτσου. Σκεφτείτε ότι αυτό στην έκθεση της Αμοργού.
Τα κέντησε.
Το, Το κέντρισε, ναι. Μαζί με τη μητέρα του, ναι. Αυτό πήρε δηλαδή ένα λευκό μαντήλι και έφτιαξε ένα δικό του, μια δική του εκδοχή του φουτά. Είναι καταπληκτικά ωραίο. Αυτό το βάλαμε με έναν πολύ όμορφο, τρυφερό τρόπο στα πόδια της κρεβάτας στο Λαδαφικό Μουσείο. Δηλαδή, ας πούμε, αν ήσουν το ζευγάρι που ξάπλωνε, θα έβλεπες το μαντήλι απέναντι στα πόδια σου, κάπως έτσι. Ήταν πολύ όμορφη η τοποθέτησή.
Και τώρα στο Βρυσάκι, έχετε φέρει και την κρεβάτα?
Όχι, τώρα στο Βρυσάκι έχουμε έναν πολύ. Είναι ένας ιδανικός χώρος στη ρίζα της Ακρόπολης, το ξέρετε. Εγώ τον αγαπώ πολύ για τέτοιου είδους εκθέσεις. Και είναι ένας χώρος που δεν. Δηλαδή, είναι ένα μεγάλο δωμάτιο με παλιό δάπεδο, με παλιό ταβάνι, με παλιά έπιπλα που δεν τρυπά στον τοίχο, που πρέπει να εισχωρήσει τις εσοχές του. Και άρα πρέπει να είσαι επινοητικός. Και ήταν πολύ συμβατό αυτό και κοντά στη φιλοσοφία του στισίματος και της αμοργού, που επίσης είχες ένα παλιό σπίτι και δεν μπορούσες να κάνεις παρεμβάσεις. Έπρεπε να ουσιαστικά οικειοποιηθείς και να αξιοποιήσεις τις σχισμές του τοίχου, τα παλιά έπιπλα, τις μεσάντρες, τα πηγάδια. Οπότε κάναμε το ίδιο. Να βλέπω απέναντί μου τώρα, έχω την κυρία Περισσινάκη εδώ, τη Βιβί, η οποία με μια καταπληκτική κεντητική, με έναν ίστρο φοβερό, έχει φτιάξει από αποκλωστή και ντώντας μικρά μαμουνάκια σαν μια μύδια, έχει ψαλίδες τα οποία
και αυτά είναι ένα ωραίο τίχο, θέαμα το κυρία τίχο. Κριτικού,
ναι, είναι πολύ ωραίο το θέαμα. Κάνε αυτή εδώ να βλέπετε, είναι πάρα πολλές οι ιδέες, είναι πάρα πολλές, έχουμε κοσμήματα, έχουμε κεντήματα, έχουμε παραλλαγές σε μοτίβα, τυπώματα σε μετάξι, πάντως όλα συνεννοούνται εξαιρετικά και βλέπω ότι και τα νέα αυτά κορίτσια και δύο αγόρια που έχουμε στην έκθεση επικοινωνούν και πολύ ωραία μεταξύ τους. Λέει, τους αφορά πάρα πολύ να συζητήσουν ένα στη δουλειά του άλλου. Αυτό επίσης με χαροποιεί πολύ. Είναι μια έκθεση που έγινε με πρωτοβουλία του Δήμου και του Πολιτισμικού Οργανισμού της Αμοργού, που τη στήριξε το Υπουργείο Πολιτισμού και Περιφέρεια, μην φανταστείτε, με συμβολικά ποσά, όμως είναι πολύ σημαντικό που έγινε και που γίνεται και εδώ.
Μα οι συμμετέχοντες είναι όλοι από την Αμοργό?
Όχι. Είμαστε συνολικά 25. Είναι, στους 25 έχουμε τις τρεις κεντίστρες που για μένα ήταν εκ των όνων κάνευτο ότι θα έμπαιναν ισότιμα με τα ονόματά τους ως μέλη των συμμετεχόντων. Και είναι και ο Νίκος Χιωτίνης, που είναι αμοργιανός και είναι, αν θέλετε, και η δική μου πρώτη επαφή με την Αμοργό. Δηλαδή, με αφορμή μια δική του έκθεση πρόπερση στη χώρα ατομικής ζωγραφικής, που βενδιάσαμε με την αντιδήμαρχο το να έρθουμε να κάνουμε κάτι στο μουσείο την επόμενη χρονιά, όπερ και γένετο.
Υπάρχουν νέοι που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν αυτή την τέχνη, κυρία Κριτικού?
Ναι. Να σας πω ότι η κυρία Βεκρή, η οποία ζει στο Χαλάνδρι το χειμώνα, κάνει μαθήματα συνεχώς. Έχει μαθήτριες και μαθητές. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
Υπάρχουν και μαθητές, υπάρχουν και άντρες οι οποίοι ασχολούνται με το κέντρο.
Ναι. Όχι πολύ, αλλά ναι. Είναι λίγο σαν τα χορευτικά, ξέρετε, του Λυκείου Ελληνίδων, ότι ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι άντρες. Αλλά βλέπω και άλλο κόσμο που έχω εδώ μαζί μου. Ας πούμε, η Ειρήνη Ζαΐμη που συμμετέχει, έχει μια ομάδα που λέγεται Βελόνες σε δράση. Κάνουν πάρα πολλές δράσεις και δυτικής, η Κατερίνα Καλιτσουνάκη, δηλαδή είναι πολύ ενεργό πια αυτό το πράγμα και στην Αθήνα, πρέπει να σας πω.
Το κέντημα αυτό, το κέντημα του φουτά, είναι διαφορετικό από τα άλλα κεντήματα τα οποία είναι διαδεδομένα γενικώς?
Όχι, δεν είναι διαφορετικό. Η διαφορετικότητά του είναι περισσότερο αισθητική, ότι έχουμε λευκό σε λευκό, με πυκνή έτσι απεικόνηση πάνω στο μαντήλι, δεν είναι κάποια παράδοξη βελονιά.
Είδαμε όμως σε κάποιες φωτογραφίες ότι έχει χρησιμοποιηθεί και χρυσοκλωστεί σε κάποια.
Ναι, ο φουτάς, ο παραδοσιακός της Αμοργού, ενίοτε έχει χρυσοκλωστεί, πράγματι, γι' αυτό. Ναι, γενικά δεν χαρακτηρίζεται από πολυχρωμία. Χρυσοκλωστεί όμως έχει μερικές φορές, μονοχρωματικά. Οπότε ναι, έχουμε κάποιους συμμετέχοντες που δούλευαν και με χρυσοκλωστεί σε αναγωγή αυτού, ή κάποιος άλλος που έκανε με χρυσή κλωστή κόσμημα, απηχώντας έτσι με τα άνθητα που έφτιαξε για το λαιμό το μοτίβο του φουτά. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε προσπαθήσει να έχουμε 25 μαντήλια, έτσι είμαστε πολύ πιο ελεύθεροι, αλλά όλα τα έργα είναι ποιητικά και όλα έχουν οργανική σχέση με την αφετηρία της έμπνευσής τους.
Εσύ ήρεις μπήκες στον πειρασμό να μάθεις να κεντάς φουτά?
Εγώ θα έρθω 2 του μηνός, έχω κλείσει τη θέση μου και θα είμαι εδώ να κεντήσω και ελπίζω κανείς να μην μου το ανατρέψει, γιατί το περιμένω πάρα πολύ αυτό. Θα κάνω μια ξενάγηση, οπότε μετά θα καθίσω σαν καλή μαθήτρια με τον υπόλοιπο κόσμο. Ναι, είναι παροχή από το Δήμα Μοργού αυτό και ελπίζω να γεμίσουν τα εργαστήριά μας. Ήδη πάμε πολύ καλά.
Το ύφασμα του
είσοδο.
Το ύφασμα του φουτά, κυρία Κρητικού, είναι μετάξι πάντα ή έχουν χρησιμοποιήσει και το λινό και το βαμβάκι?
Και βαμβακερό. Είναι μια λεπτή βατίστα συνήθως. Μην φανταστείτε ότι εμείς τώρα στο τρίο θα φτιάξουμε φουτά. Ο φουτάς παίρνει πολύ περισσότερο καιρό.
Θα μάθετε κάποιο μοτίβο.
Βέβαια. Εμείς θα δουλέψουμε σε πιο αδρό ύφασμα, μην πάρουμε και τόσο θάρρος, μην υποσχεθούμε δηλαδή.
Δεν είναι καθόλου εύκολο, ειδικά το μετάξι.
Όχι, γιατί είναι πραγματικά λεπτό και θέλει, για να μην το καταστρέψει, μεγάλη έτσι τέχνη. Βλέπω απέναντί μου, για παράδειγμα, είναι πολλές ιδέες. Όταν κάποιος έχει, ξαναλέω, οργανική σχέση με αυτό το πεδίο, δεν σταματάει σε αυτό. Το αφήνει να μεγαλώσει και να προχωρήσει. Έχω απέναντί μου τώρα, για παράδειγμα, το πολύ ωραίο έργο της Μαρίας της Κότσου, που είχαμε ξαναμιλήσει για αυτήν με αφορμή την έκθεση Ταπιστερή στην Άξο. Η Μαρία έχει τελειώσει καλλοτεχνών. Είναι αξιώτησα όμως από πολλές γενιές υφαντριών. Άρα ήταν και από αυτούς που πρωτοσκέφτηκαν να είναι στην έκθεση, όπως και η Ειρήνη Γκόνου εξάλλου, που και αυτή είναι στην Άξο. Η Μαρία δούλεψε με χαρτί και έφτιαξε, υφαίνοντας λωρίδες χαρτιού, έφτιαξε την φιγούρα με τη φορεσιά της Αμοριανής, έτσι όπως αυτή απεικονίζεται στα χαρακτικά του Τσουκεβίλα, που με έφτιαξε αυτό, το οποίο είναι επίσης πανέμορφο.
Λοιπόν, να πούμε ότι η έκθεση αρχίζει στις 25 του μηνός.
23 Νοεμβρίου.
23 αύριο.
Αρχίζει αύριο.
Αύριο.
23 Νοεμβρίου.
Και είναι μέχρι τις 2.
Αύριο 5, 7 με 10. Mm-hmm. Αύριο 5, 7 με 10 αρχίζουμε. Το Σάββατο 25 του μηνός έχουμε το πρώτο μας εργαστήριο 11 με 2. Και το άλλο Σάββατο 2 του μηνός έχουμε το δεύτερο μας εργαστήριο την ίδια ώρα. Και την Κυριακή 3 του μηνός έχουμε στις 6 ξενάγηση και μικρή γιορτή με τους Αμοριανούς.
Και πού απευθύνονται αυτοί που θέλουν να συμμετέχουν στο εργαστήριο, αφού υπάρχουν, από ό,τι μας είπες, λίγες θέσεις ακόμη, όποιος προλάβει τον κύριο Νίδε?
Στο Βρυσάκι, θα έλεγα, μπορούν να πάρουν ένα τηλέφωνο ή να αναζητήσουν και εμένα στο διαδίκτυο. Είναι πολύ εύκολο, με ένα μήνυμα, κάπως έτσι με έχουν βρει και διάφοροι.
Και αν κλείσουν όλες οι θέσεις, υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσουν από την ίδια κυρία που θα διδάξει στα εργαστήρια?
Ίσως θα το δούμε, θα το δούμε.
Οπότε να μην απελπιστούν όσοι δεν βρουν θέση.
Λοιπόν,
έχουμε και μία Αμοριανή να υποδέχεται όλες τις μέρες το κοινό και να ξαναγεί την κάλλη μας. Λοιπόν, όλα είναι θερμά, τρυφερά και όπως πρέπει, γιατί αυτά πρέπει να τα διασώζουμε και να είναι και λίγο εξυγχρονισμένα, τόσο όσο. Mm-hmm. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη με την ισορροπία δυνάμεων που έχει επιτευχθεί αυτή τη στιγμή, ακριβώς σεβόμενη και προχώροντας και λίγο πιο μπροστά. Είναι σωστή η ισορροπία του. Κρατώ το παλιό και του δίνω μια τόση μικρή όθηση, ώστε να συνεχίσει να αφορά τους πάντες.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Δεν σου λέμε καλές γιορτές, γιατί υποψιάζουμε ότι θα τα ξαναπούμε.
Καλή συνέχεια.
Κάνεις ένα σωρό πράγμα τη συνέχεια.
Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας στηρίζετε και σας περιμένουμε για ψημένες ρακές.
Άμα αυτό είναι μεγάλο κίνητο.
Είναι μεγάλο δέλεα, κυρία Κρητικού. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.
από τα μηνύματα που μας στέλνετε, είναι, ευχαριστούμε πολύ και για αυτά που μας λέτε για τα Χριστούγεννα κτλ. Κρατάω ένα μήνυμα από την Καστοριά. Δεν στέλνω μηνύματα, αλλά σας ακούω καθημερινά από τη Χριστίνα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, γιατί είναι μια παρηγοριά ότι μας ακούει καθημερινά παρά το ότι δεν στέλνει μηνύματα.
Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
Μάλλον υπάρχουν αρκετοί έτσι. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο χώρο της όπερας και θα μιλήσουμε για ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι το οποίο πολύ με έχει στενοχωρήσει όταν το είχα διαβάσει. Το παραμύθι αυτό, ο ευτυχισμένος πρίγκιπας του Σέντεξη. Δεν είναι αυτό, ήταν μικρός πρίγκιπας. Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας του Όσκαρ Ουάιλντ και το Αηδόνι του Βασιλιά ήταν τα τρία παραμύθια τα οποία πολύ με στενοχωρούσαν. Το παραμύθι για το οποίο πολύ με είχε στενοχωρήσει ήταν το Ερωτευμένο Σύννεφο. Ένα γοητευτικό παραμύθι του Ναζίμ Χικμέτ.
Έβαζε τον εαυτό σου στη θέση του σύννεφου.
Πού θα τον έβαζε, στη θέση του λαγού ή του περιστεριού.
Ήσουν ερωτευμένο με καμιά συμμαθήτρια, Γιώργο, τότε.
Κοίταξε, το διάβασα σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά με στενοχωρούσε. Δεν το διάβασα. Το διάβασα σε εφηβική ηλικία και ναι, ήμουν ερωτευμένο. Λοιπόν, το Ερωτευμένο Σύννεφο του Ναζίμ Χικμέτ έχει δώσει την πρώτη ύλη για μία όπερα της Σοφίας Καμαγιάννη σε λιμπρέτο της Ελένης Ζαφυρίου, το οποίο παίζεται από τις 25 του μηνός. Τώρα είναι 25.
Έτσι. 25 είναι αυτό. Είναι 25, ναι, 25, 26 και 30 Νοεμβρίου, 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου.
Από την εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Μαζί μας είναι η κυρία Ρόζη Μαστροσάβα, η οποία διευθύνει την ορχήστρα, διευθύνει την χοροδία.
Είναι μαέστρος και έχει κάνει τη διδασκαλία της παιδικής και φοιδικής χοροδίας, Ροζάρτε.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας πει περισσότερα γιατί παίζει μεγάλο ρόλο και αυτή η χοροδία.
Το πρωταγωνιστικό, όχι απλώς μεγάλο ρόλο.
Καλησπέρα, κυρία Μαστροσάβα.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα, μεγάλη μου χαρά που είμαι στην εκπομπή σας.
Και η δική μας χαρά. Πώς προέκυψε η ιδέα να αναλάβει η παιδική ορχήστρα Ροζάρτε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του αφηγητή στο Ερωτευμένο Σύννεφο?
Είμαστε σε μία πάρα πολύ όμορφη φιλική σχέση με την άξια συνθέτρια τη Σοφία τη Καμαγιάννη, μια περταλαντούχα κυρία, η οποία μας γνωρίζει από το 2014 και γύρω στο 2016 γεννήθηκε αυτή η σκέψη μεταξύ μας. Σοφία μου, γράψε κάτι πιο μεγάλο, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, σαν τι, γράψε μια όπερα. Και από εκεί ξεκίνησε η σπίθα. Έγινε η συνεργασία και με την Ελένη τη Ζαφυρίου και μαζί με την Σοφία τη Καμαγιάννη, λοιπόν, πήραν αυτό το υπέροχο παραμύθι, το προσάρμοσαν, το έγραψαν και το αφιέρωσαν στη Ροζάρτε και έχει αυτήν την τεράστια ιδιαιτερότητα, μπορώ να σας πω, σε σχέση με άλλες όπερες, ότι ο ρόλος της χοροδίας δεν είναι επικουρικός, έχει μάλλον το ρόλο της πρώτης, του πρώτου χορού, στις πρώτες τραγωδίες, όπου τότε ήταν πραγματικά πρωταγωνιστής και όχι μόνο συνέχιζε και εξέλιξε το έργο, αλλά ήταν ο καθαριστικός, ας πούμε, παράγοντας μιας ιστορίας. Έτσι η Σοφία Καμαγιάννη εμπνεύστηκε από τα παιδιά μας και έδωσε πρωταγωνιστικό ρόλο στη χοροδία, και αυτό είναι το μαγικό, γιατί είναι πραγματικά πρωτοποριακό όλο αυτό. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια όπερα γραμμένη. Από το πρώτο δευτερόλεπτο έως το τελευταίο, τα παιδιά είναι στη σκηνή και αλλάζουν συνεχώς πρόσωπα. Από αφηγητές γίνονται συλλογική συνείδηση, γίνονται τα ζωάκια της φύσης, γίνονται πλανήτες, γίνονται τα λουλούδια. Παίρνουν δηλαδή συνεχώς νέους ρόλους και βοηθούν στην εξέλιξη της ιστορίας με απόλυτο πρωταγωνιστικό ρόλο. Και αυτό είναι και το στοίχημα. Ήταν μια μεγάλη δυσκολία, την οποία όμως νομίζω την έχουμε φέρει σε πολύ μεγάλο επίπεδο πέρας, εις πέρας, και νιώθω πολύ περήφανη γι' αυτά.
Πώς ερωτεύονται τα σύννεφα, κυρία Μαστροσάβα? Τι αφηγείται το παραμύθι του Ναζίμ Χικμέτ, που ενδεχομένως κάποιοι ακροατές δεν το έχουν διαβάσει?
Το παραμύθι του Ναζίμ Χικμέτ είναι εντελώς αλληγορικό. Το σύννεφο ουσιαστικά ερωτεύεται μια μικρή και γλυκιά κοπελίτσα μιας φανταστικής χώρας της Φλογέρας, και ουσιαστικά δημιουργείται μια σχέση πολύ δυνατή από μακριά, έτσι. Σαν να πούμε ότι προσωποποιείται το σύννεφο, στο οποίο μου σύννεφο, μέσα στον αέναο κύκλο της ζωής, όταν απειλείται η γη της, απειλείται η σύσταση και όλη η ύπαρξή της, γίνεται θυσία και αποφασίζει να ρίξει βροχή, γνωρίζοντας ότι θα πεθάνει, αλλά θα σώσει την αγαπημένη της και τη γη. Είναι ουσιαστικά μια ιστορία που εξυμνεί την ειρήνη και κοντράρει τον πόλεμο, την καταπάτηση των δικαιωμάτων, την αγάπη στη φύση, την εξυμνή, την αλληλεγγύη, τη φιλία και ακόμα και ακόμα τη θυσία, την αυτοθυσία για την αγάπη.
Βλέπουμε ότι η μουσική διεύθυνση την έχει η συνθέτη Σοφία Καμαγιάννη. Ερμηνεύουν η Μιράντα Μακρινιώτη, τι να είσαι, ο Γιάννης Φίλιας το σύννεφο, ο Βασίλης Δημακόπουλος, τον Καρά Σεϊφή, και δεν βλέπουμε να υπάρχει ο Λαγός και το Περιστέρι.
Ο Λαγός και το Περιστέρι είναι ρόλοι που είναι από την παιδική χοροδία και εναλλάσσονται. Είναι δύο cast, εναλλάξει παίζουν τα παιδιά μας, και έχουμε την Ανθή, την Αρβανίτη και την Παπαγεωργίου, την Ιακύνθη ως λαγούς, την Αλεξάνδρα, την Μαρίνου ως φίδι, αλλά και την Νανά Μπορμπόλη και Ανέμους, γιατί υπάρχει και ο ρόλος του Ανέμου που στην αρχή είναι μαζί με τον κακό και στο τέλος βοηθάει όλα τα πλάσματα της φύσης να το εξορκίσουν το κακό. Και ο Ανέμος είναι επίσης δύο παιδιά μας, ο Δημήτρης Δημήτρης Θεοδωρόπουλος και Ρωμίνα Ριζοπούλου.
Πρόκειται για την πρώτη...
Και τα περιστέρια μας επίσης είναι δύο. Είναι και το Περιστέρι, είναι τέταρτος ρόλος, που επίσης είναι φίλος μαζί με τον Λαγό και την Αϊσέ, και είναι η Δήμητρα Καλούμενου και, μισό λεπτό, και η Ειρήνη Κουμπάρου. Μπράβο. Mm-hmm. Ειρήνη
Κουμπάρου. Είναι η πρώτη όπερα της Σοφίας Καμαγιάννη. Τι επέλεξε στη μουσική τη σύνθεση για να μας κάνει κοινό νου σε όσα συμβαίνουν στη χώρα της Φλογέρας?
Αυτά θα μπορέσει να στα πει φυσικά και η Σοφία. Έχει γράψει το έργο με έναν πολύ προσιτό τρόπο, αλλά και αρκετά απαιτητικό. Άμεσο να χτυπάει στο συνέστημα του ανθρώπου, να μεταδίδει τις έννοιες αυτές που πρέπει να πάρει ο θεατής από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Γι' αυτό και είναι μια όπερα όχι μόνο για μικρούς, αλλά κυρίως και για μεγάλους. Έχει, πιστεύω, ζωγραφίσει. Έχει γράψει υπέροχη μουσική, είναι πάρα πολύ συγκινητική, πολύ δυνατή, και σε συνδυασμό με τα υπέροχα φώτα και με τη σκηνοθεσία και την πινελιά της Ελένης Ευθυμίου, και φυσικά με το λιμπρέτο, φτάνει σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτή η όπερα θα πρέπει να φύγει στα πέρατα της γης. Το λέω έτσι αστεία, θεωρώ ότι είναι ένα έργο αριστούργημα που πρέπει να ακουστεί παντού.
Πολλά αυτές οι παραγωγές εναλλακτικής σκηνής νομίζω ότι είναι πραγματικά για να κάνουν ταξίδι σε όλο τον κόσμο.
Και αυτή η συγκεκριμένη είχε παρουσιαστεί και πέρυσι με τεράστια επιτυχία. Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια ακόμη, κυρία Μαστροσάβα, για τις πρώτες τουλάχιστον παραστάσεις?
Δυστυχώς είμαστε sold out εδώ και 2 εβδομάδες.
Για όλες τις παραστάσεις?
Για όλες τις παραστάσεις. Τώρα, αν προκύψει κάποια ακύρωση, ο κόσμος μας
θα υπάρχει ήδη waiting list.
Να πάρει τηλέφωνο για να δει κατά πόσο μπορεί να πάρει κάποια τελευταία στιγμή, κάποια ακύρωση. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και λυπόμαστε πολύ που δεν έχουμε άλλες τόσες να το δει και άλλος κόσμος.
Οι μικροί σας φίλοι θα λυπηθούν περισσότερο, πιστέψτε με.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαστροσάβα.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, σας περιμένουμε.
Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και ο φίλος ο Νίκος Πετιναράκης μας έκανε μία υπόμνηση με SMS ότι μας έχει στείλει μήνυμα στο Facebook του πρώτου προγράμματος και πολύ καλά έκανε, γιατί αλλιώς δεν θα το έβλεπα, Νίκο. Και λέει το εξής. Σας ακούω χρόνια, δεν έχω χρόνο να στείλω μήνυμα. Δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αναφορά στην εκπομπή σας. Το έστειλα στην Νατάσα Βυσαρίωνος. Λοιπόν, έστειλε στην Νατάσα Βυσαρίωνος ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Τη μινωική κουζίνα στην Ολυμπιάδα Μαγειρικής. Λοιπόν, βρίσκω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα. Έχουμε ξανασχοληθεί με τη μινωική κουζίνα και με την αρχαία ελληνική κουζίνα γενικώς. Φίλε Νίκο, θα ασχοληθούμε, εάν δεν πρόκειται να ασχοληθεί περισσότερο
η Νατάσα, που ασχολείται περισσότερο με θέματα μαγειρικής κουζίνας και σχετικά.
Όταν πρόκειται για μινωική κουζίνα, μας ενδιαφέρει και εμάς πολύ. Όχι, και η κουζίνα γενικώς μας ενδιαφέρει. Είναι και αυτό ένα πολιτιστικό θέμα. Μιλάμε. Κάθε χώρα έχει τη δική της κουζίνα. Κάθε χώρα
και όπως ο έρωτας περνάει από το στομάχι και ο πολιτισμός κάνει μια στάση πότε-πότε.
Βέβαια. Κυρίες και κύριοι, στον χώρο του θεάτρου. Αφορμή ένα έργο για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει φέτος.
Είναι ένα έργο που βλέπουμε σχετικά σπάνια, μάλλον
έως
αρκετά
ποτέ.
Έως ποτέ. Εγώ... Και φέτος έχει την τιμητική του.
Εγώ το έχω δει δύο φορές, δύο ανεβάσματά του στην Ελλάδα.
Έχει ευκαιρία φέτος, άλλες τρεις φορές να το
δει. Τη μία την έχασα, νομίζω.
Σε τρία διαφορετικά
τώρα,
θέατρα.
Αυτό θα το δω. Αυτό,
αυτό
παίζεται...
όμως είναι πολύ ενδιαφέρον, ξέρεις Γιώργο. Βλέπεις και τις διαφορετικές οπτικές.
Ο λόγος για τον Πλατόνοφ του Άντων Τσέχοφ. Ένα έργο πρώιμο, πρωτόλιο του Άντων Τσέχοφ, το οποίο είναι τεράστιο, δεν μπόρεσε ποτέ να το οικονομήσει, νομίζω ότι δεν ανέβηκε όσο ζούσε, αλλά στην πορεία ανέβηκε πολλές φορές. Είναι μια δική του εκδοχή του Δον Ζουάν, κατά μία έννοια, αυτή είναι η άποψη δική μου τουλάχιστον, από όσο το ξέρω, και φέτος έτυχε να ανεβαίνει τρεις φορές, δηλαδή ανέβηκε ήδη μία στο Θυσία, ανεβαίνει τώρα, στο τόπο Σαλού και έπεται και συνέχεια.
Έπεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Θα είναι η τρίτη.
Εμείς θα μιλήσουμε όμως τώρα για την παράσταση που θα γίνει στο Θέατρο Τόπο Σαλού, η οποία παράσταση δεν διαρκεί 8 ώρες όπως το κείμενο, αλλά 2. Το μιλάμε για τόπο Σαλού, αυτό σημαίνει ότι το σκηνοθετεί ο Νίκος Καμτσής, ο οποίος παίζει κιόλας στο έργο, όχι τον Πλατόνοφ, τον Πλατόνοφ τον παίζει ο Μάξιμος Μουμούρης. Είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Καμτσή.
Καλησπέρα.
Δυσκολευτήκατε να κάνετε τη διασκευή του έργου? Δεν είναι εύκολο από 8 ώρες να το φέρεις στα πλαίσια μιας θεατρικής παράστασης.
Καθόλου εύκολο δεν είναι, και ειδικά ας πούμε αυτό το έργο, το οποίο πραγματικά είναι πρωτόλιο, όπως είπε ο κ. Γιαννάρακος. Και όταν λέμε πρωτόλιο, είναι ότι ο Τσέχοφ ήταν συνηθισμένος και έγραφε μικρά διηγήματα για τοπικές εφημερίδες, ας πούμε στην επαρχία την οποία δούλευε σαν γιατρός. Ξαφνικά αποφάσισε να βγει προς τα έξω, να ανέβει πάνω στη σκηνή ένα έργο του, τα πρόσωπά του, οι σχέσεις, οι συγκρούσεις κλπ. Και εκεί πέρα προσπάθησε, όπως γίνεται με όλους, ας πούμε, και τους ταλαντούχους πρωτόλιους, ας πούμε, συγγραφείς, προσπάθησε να τα βάλει όλα. Ό,τι ήθελε να πει και ό,τι δεν ήθελε να πει, το έβαλε σε αυτό το έργο. Έτσι λοιπόν μπαίνουν, βγαίνουν πρόσωπα τα οποία στη συνέχεια τα ξεχνάει, σχέσεις οι οποίες δεν ολοκληρώνονται, ξεχνιούνται και αυτές, μετά τις ξαναθυμάται κλπ. Το έδωσε το έργο στο Θέατρο Μάλι της Μόσχας και του το επιστρέψανε με συνοπτικές διαδικασίες. Ανέβηκε, ναι, όπως είπε ο κ. Γιαννάρακος, το 1924, 12 χρόνια μετά από το θάνατό του, περίπου. Λοιπόν, δεν δυσκολεύτηκα με μία έννοια. Εγώ βεβαίως ρώσικα δεν μιλάω, δούλεψα επάνω στο αγγλικό κείμενο. Το αγγλικό κείμενο κρατάει γύρω στις 4,5 ώρες και εκείνο ήταν, ας πούμε, δύσκολο. Αλλά ήταν όμως, ας πούμε, και απολαυστικό, πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι γίνεται πάντοτε όταν έχεις να κάνεις, ας πούμε, με ιδιοφυείς συγγραφείς οι οποίοι έχουν αφήσει το στίγμα τους στην παγκόσμια θεατρολογία.
Τι ήταν αυτό που σας έκανε να θέλετε τόσο πολύ να κάνετε τον Πλατώνοφ, και ποια είναι η γνώμη σας, γιατί ξαφνικά ο Πλατώνοφ φέτος έχει τέτοια ζήτηση στην αθηναϊκή σκηνή? Ένα έργο ουσιαστικά ξεχασμένο. Εγώ σας λέω, το έχω δει 2 φορές στο παρελθόν, πολύ παλιά στο Εθνικό Θέατρο και σε μια παράσταση που είχε γίνει, νομίζω,
στο Ανοιχτό. Στο Ανοιχτό, του Μιχαηλίδη.
Και είχα δει και άλλη μια παράσταση που είχε γίνει πρόσφατα, όχι, του Μιχαηλίδη δεν την είχα δει. Είχα δει μια παράσταση που είχε γίνει σε ένα χώρο, σε αυτό το θέατρο που είναι στον Ελαιώνα, πώς το λένε. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν.
Αυτό δεν το ξέρω στον Ελαιώνα, ναι, που λες, ναι. Αλλά το έχει κάνει, παραδείγματος χάρη, ο Κιμούλης με τίτλο «Το Άγριο Μέλι». Το έχει κάνει το Κρατικό Βελελάδος. Το έχει κάνει.
Έχει γίνει αρκετές φορές, δηλαδή.
Ναι, έχει γίνει. Κοίταξε, νομίζω, ας πούμε, ότι το ενδιαφέρον του είναι ότι είναι ο Τσέχοφ. Και όταν, ας πούμε, υπάρχει ένα πρωτόλιο έργο ενός μεγάλου συγγραφέα, βρίσκεις εκεί πέρα μέσα τις αφετηρίες και τα στοιχεία εκείνα που αργότερα θα δώσουν τα αριστουργήματά του.
Τους ρόλους, λοιπόν, τους εξηγείς με βάση τα επόμενα, δηλαδή, τους επιλέγεις?
Αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις. Όταν δηλαδή διαβάζεις, ας πούμε, τον Πλατώνοφ, θα δεις μέσα εκεί πέρα πρώτα απ' όλα τη Λιούμποβα, την Αρκάντινα, τη Μάσα, θα δεις τον Βάνια, θα δεις τον Γκάγεφ, θα δεις όλους αυτούς, ας πούμε, τους ήρωες. Σου θυμίζουν τα πρόσωπα τα οποία μπαίνουν και βγαίνουν, όπως είπα προηγουμένως, στον Πλατώνοφ. Μπαίνουν και βγαίνουν και σου θυμίζουν, ας πούμε, όλους αυτούς τους ήρωες, τους οποίους τους έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Προσωπικά έχω μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ας πούμε, για ένα τέτοιο έργο, το οποίο απαιτεί από ένα σκηνοθέτη να το φέρει στα λογικά του, αν θέλεις, ας πούμε, να το φορμάρει κάπως, έχοντας σαν φάρους και σαν μπούσουλα τα κατοπινά έργα και το πνεύμα όλο του Τσέχοφ, έτσι όπως έχει αναπτυχθεί στην παραστασιολογία, ας πούμε, την παγκόσμια. Ξέρουμε τι είναι ο Βάνιας, ξέρουμε τι είναι ο Βυσσινόκηπος, το έχουμε δει χιλιάδες φορές σε πάρα πολλές εκδοχές. Και προσωπικά δεν βρίσκω, ας πούμε, δεν έχω τι να πω περισσότερο στο Βυσσινόκηπο από τη στιγμή, ας πούμε, που έχω δει την παράσταση του Στρέλερ, παραδείγματος χάρη. Έτσι λοιπόν ο Πλατώνοφ σου δίνει, ας πούμε, μία περαιτέρω δυνατότητα για ανάπτυξη, για δημιουργία κλπ. Και νομίζω ότι ο δικός μας Πλατώνοφ, έτσι όπως δούλεψε, ας πούμε, με τους ηθοποιούς, μυρίζει πάρα πολύ Τσέχο.
Εγώ θα ήθελα να σταθώ λιγάκι ακόμη στην διασκευή σας. Διαβάζω στο δελτίο τύπου ότι στο κείμενο που επιμεληθήκατε δεν υπάρχουν πρώτη και δεύτερη ρόλοι. Τι σας οδήγησε σε αυτή την επιλογή? σε εισάξιους ρόλους δηλαδή όλων των ηθοποιών.
Κοιτάξτε, είναι στον κήπο της Άννα Πέτροβνα που συγκεντρώνονται όλα αυτά τα πρόσωπα, δημιουργείται μία μικροκοινωνία. Και αυτή η μικροκοινωνία, τα πρόσωπα ας πούμε του πρωτότυπου είναι γύρω στα 25, σε εμάς είναι 9. Κατά συνέπεια έπρεπε να γίνει μία επιλογή ούτως ώστε αυτή η μικροκοινωνία η οποία έρχεται στον κήπο μετά από έναν βαρύ χειμώνα και αναπτύσσει όλες αυτές ας πούμε τις σχέσεις. Θέλει να μιλήσει, θέλει να εκφραστεί, θέλει να γελάσει, θέλει να ερωτευτεί, ερωτεύεται, θέλει να δραπετεύσει και όλα αυτά τα πράγματα. Έπρεπε να είναι και είναι τελικά αντιπροσωπευτική. Κατά συνέπεια τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται στη σκηνή αντιπροσωπεύουν, αν θέλετε, μια κοινωνική θέση μέσα σε αυτή την μικροκοινωνία ας πούμε, η οποία υφίσταται εκεί πέρα και έχουν τη δικιά τους αφετηρία και τους δικούς τους σκοπούς ο καθένας. Φανταστείτε ότι, τώρα για να μιλήσουμε λίγο γιατί με ρωτάτε και εξειδικευμένα πράγματα, η άποψη του τόπος αλλού, η δικιά μου ας πούμε, πάνω στον Πλατώνοφ στηρίχθηκε πάνω στην εναλλαγή των εποχών και τι επιπτώσεις έχει στην διάθεση των ανθρώπων. Ένας βαρύς χειμώνας 9 μηνών που το χιόνι είναι μέχρι τις καπνοδόχους ας πούμε πάνω, ξαφνικά ο ήλιος, ο φρέσκος αέρας ας πούμε της άνοιξης γύρω στο Μάιο και τα πρόσωπα βγαίνουν από μια χειμερή ανάρκη αναγκαστική και εκεί θέλουν να γλεντήσουν, να ξεδώσουν, να ερωτευτούν και πράγματι αυτό κάνουν ας πούμε στο αυτό. Και από όλο αυτό το πράγμα είναι, δεν θέλουν να επιστρέψουν πάλι σε έναν τέτοιον εγκλισμό, θέλουν να δραπετεύσουν. Κάτω δηλαδή από αυτή την φαινομενική χαρά υπάρχει μία απελπισία, μία θέληση για αλλαγή, μία θέληση για ανατροπή των πραγμάτων και να φύγουν, να πάνε καπαλού, να ζήσουν μια άλλη ζωή, να γευτούν μία ζωή η οποία δεν τους περιορίζει σε 9 μήνες χειμερίας να έρθει.
Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα.
Εδώ πέρα λέμε στην Πετρούπολη. Υπάρχει στην Πετρούπολη. Αλλά βλέπετε τι ωραία που το είπατε. Μιλάμε για τον Πλατώνοφ και το μυαλό σας, ας πούμε, πήγε στις τρεις αδερφές που είναι η έκφραση. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα. Θέλουν λοιπόν να δραπετεύσουν. Τα πρόσωπα του Τσέχοφ είναι κωμικά, είχε δίκιο ο ίδιος ας πούμε όταν έλεγε ότι εγώ γράφω κωμωδίες σε αντίθεση με τον Στανισλάβσκι που έβλεπε τα έργα του σαν σονάτες σε τέσσερα μέρη, αλέγκρο, αντάντζιο κλπ. Λοιπόν, και έλεγε λοιπόν ας πούμε ότι γράφω κωμωδίες και πράγματι έγραφε κωμωδίες, αλλά δεν είναι οι κωμωδίες οι οποίες σε κάνουν να γελάσει, φάρσες ας πούμε. Είναι κωμωδίες όπου βγαίνει το κωμικό μέσα από πρόσωπα που ο Τσέχοφ τα συμπαθεί, τα αγαπάει, τα καταλαβαίνει, τα κριτικάρει μεν, αλλά τα καταλαβαίνει το αδιέξοδό τους. Είναι κοινωνικό, προσέξτε αυτό το αδιέξοδο. Ο Τσέχοφ ήταν ένα παιδί που έζησε, ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε αυτή τη λίγη ζωή του, 42 χρόνια έζησε γιατί πέθανε από φυματίωση, ανάμεσα σε δύο ήττες, σε δύο πολέμους και δύο ήττες, τον πόλεμο της Κρυμαίας και την αποτυχημένη επανάσταση του 1905. Σε αυτό λοιπόν όλο το διάστημα όλος ο ρώσικος λαός βίωνε μια απελπισία απίστευτη από την οποία ήθελε να δραπετεύσει και δεν ήξερε πώς. Αυτό το πράγμα στο υποσυνείδητο ή στο συνειδητό του κειμένου υπάρχει σε όλα τα έργα του Τσέχοφ και στον Πλατώνοφ.
Λοιπόν, να πούμε ότι η παράσταση παίζεται, τελειώνει ο χρόνος μας, παίζεται Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Τόπος Αλλού, σε αυτή τη θεατρική γειτονιά, 8.30 ώρα, στη θεατρική γειτονιά της Κυψέλης που είναι Κυψέλης Κεφαλινής και Κυκλάδων γωνία.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Καμτσί.
Και να πούμε ότι
οι ηθοποιοί
της παράστασης, θα τους πούμε, Μάξιμος Μουμούρης, Δημήτρης Φραγκιόγλου, Τζορζίνα Παλαιοθόδωρου, Θοδωρής Ελευθεριάδης, Λαμπρινή Θάνου, Γιάννη Ζέρβας, Ιωάννα Μιλωνά, Μαριάνθη Φωτάκη και ο Νίκος Καμτσής που ήταν μαζί μας, εκτός από σκηνοθέτης. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Σκηνικά και κοστούμια Νίκα Πανάγου κλπ.
Εντάξει. Αυτά από μας.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Γεια σας.
Baby, I float. It's hard to look at my resume and not find a reason to toast. She throwing that thing in a circle, making it viral. I might just elope. Say, listen, lil' mama, you like shibari? Watch while I show you the ropes. I used to let niggas get to me. I used to be my own enemy. Now I done had several epiphanies over some breakfast at Tiffany's. Had to forgive all my frenemies. They are not who they pretend to be. I had to protect all my energy. I'm feeling much lighter now. I look. Float on to my floor on this club. They hanging on to that goose down in my cup. Float on to my floor on this club. I don't step, I don't walk, I don't dance. I just float, 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 float. I don't dance. I just float, 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 float. I just float. Tire, check out the rope. I'm fresh like a pope. I'm doing my dance on catamarans, and you got a coat. I'm counting my blessings. We ain't stressing, just look at this glow. I got that magic, I'm really prepared for whatever.